δεν ξέρω γιατί έχουμε ακόμα το μετρονόμο, θα μπορούσα να τον είχα βγάλει.
Πάτε το σε.
Τώρα τον έχω. Δηλαδή τώρα πάει, ηχογραφήθηκε. Είναι το τελευταίο story. Είμαι αρχίδαμος που προειδοποίησα τη γυναίκα μου στο να μην ξανασχολεί. Πάλι. Τους τίτλους δεν τους μετέφρασα για κάποιο λόγο, το ξέχασα. Είμαι ηλίθια. Αυτό δεν μπήκαρε. Γιατί είχα μακριά το μικρόφωνο. Είναι ψηλά, αλλά δεν μπήκαρε. Γιατί η τεχνική.
Καλά, κοίτα λίγο ότι έχει πιάσει full και από τα δύο μικρόφωνα.
Ναι, εντάξει, το δικό σου θα το κόψω.
Παναγία μου.
Παναγιώτη και Χριστέ μου.
Για έναν φίλο που ξέρει τι σημαίνει αυτό. Για δύο βασικά, γιατί άλλο το βγάλε.
Δεν κατάλαβε πλέον. Δεν, στο λεξιλόγιο μου όντως δεν είναι Παναγία μου. Είναι Παναγιώτη και Χριστέ μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Για πάρα πολλούς λόγους. Επίσης, γιατί είμαι τόσο ψηλά? Α, όχι, το γέλιο μου ήταν τόσο
Λιλιθόνη.
Ψηλά. Γεια σου, Λιλιθόνη. Τι κάνεις? Δεν ξέρω γιατί αυτή η φωνή στο Λιλιθόνη.
Εγώ πήμα αυτό το γυαλί, δεν έχει αλλάξει φάτσα μου.
Έτσι, ναι. Έτσι. Το οποίο είναι δικό μου, κλέφτη. Μην κλέβεις, κλέφτη. Μην κλέβεις, κλέφτη. Anyway, πριν πάμε στο επεισόδιο, να ενημερώσω ότι παίζει να είμαι και εγώ λίγο αρχίδαμο σήμερα και λίγο κρέα τη κρίση μου, γιατί πονάει η μέση μου. Ο πόνος είναι ένα καλό 7,5 με 8 στα 10. Δεν περνάω πολύ καλά, οπότε αν είμαι αρχίδι και γκρινιάρα.
Νομίζω ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται για ότι περνάμε.
Ρε παιδάκι μου, όχι, δικαιολογούμε. Να
τις ιστορίες.
Δικαιολογώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, γιατί παίζει να είμαι ακραία. Αυτό.
Πώς μπορεί να είσαι ακραίπητος που πονάει μέση? Δεν είσαι εσύ στις ιστορίες.
Όχι, στις κρίσεις. Στο πώς να μιλάω για τους ανθρώπους. Παίζει να είμαι λίγο παπάρογλου. Όταν πονάς, εσύ δεν είσαι γκρινιάρη.
Όχι.
Ναι, καλά.
Είμαι γκρινιάρης, αλλά σε μια συζήτηση δεν θα γίνω γκρινιάς επειδή πονάω και θα μπορώ να αναλύσω.
Είναι οχτάριο πόνο. Είναι πολύ. Ως γιαγιά 20 φεύγα χρονών.
Πάμε, πάμε, έχουμε και καφέδες να έρθουμε.
Πάψε βρε! Τώρα εσύ είσαι ο αρχίδαμος. Οι ιστορίες μας λοιπόν σήμερα, αγαπητέ Τούκο, έχουν να κάνουν με υποκριτική, ηθοποιία, θέατρο, ταινίες, whatever. Ξεκίνησα να ψάχνω ιστορίες για τέχνη. Αλλά επειδή έβρισκα αρκετές ιστορίες για ηθοποιούς, θέατρο, τέχνη. Ξέρεις, θέατρο τέχνης. Ναι, για ηθοποιούς και τα λοιπά, και θέατρα και ταινίες. Και... ήμουν σε φάση, να σου πω κάτι. Είναι περίπου το αντικείμενό μου. Θα πάμε θέατρο. Επομένως, πάμε θέατρο σήμερα και ξεκινάμε με κινηματογράφο. Είμαι αρχίδαμος που δεν εμφανίστηκα στα γυρίσματα ενώ είμαι ο πρωταγωνιστής. Είμαι ηθοποιός και προσπαθώ να ζήσω από την τέχνη μου. Στις αρχές του έτους πήρα τον κύριο ρόλο σε ένα πιλότο που γυρίζεται από φοιτητές μέσω μιας πανεπιστημιακής σχολής που είναι πολύ γνωστή για το τμήμα κινηματογράφου της. Ο ρόλος ήταν χωρίς πληρωμή και τα κοστούμια θα ήταν κατά 90% δική μας ευθύνη. Το κόστος της βενζίνης και της μεταφοράς ήταν επίσης πάνω μας. Δεν μένω καθόλου κοντά στις τοποθεσίες των γυρισμάτων. Το σενάριο, ωστόσο, ήταν πραγματικά καλό και σκέφτηκα ότι δεν πάει στο διάλο. Φαίνεται καλή φάση για προβολή και ίσως κάποιος από την ομάδα να με θυμηθεί όταν γίνει διάσημος. Γυρίσαμε λοιπόν τον πιλότο, βγήκε πολύ καλός, άνοιξε μερικές ακόμα πόρτες και μετά από κάνα δίμηνο λαμβάνω ένα email με το οποίο με ενημερώνουν ότι θέλουν να γυρίσουν ακόμα 2 επεισόδια. Φασάρα. Αυτό έπεφτε πολύ κοντά ωστόσο με την καινούργια δουλειά που θα ξεκινούσα. Τους ενημέρωσα γι' αυτό και ήταν πρόθυμοι να γυρίσουν τα 2 Σαββατοκύριακα πριν από την ημερομηνία έναρξής μου, οπότε όλα καλά νόμιζα. Κατά τη διάρκεια του πιλότου, εντυπωσιάστηκα με το πόσο ομαλά λειτουργούσαν όλα σε θεωρητικά κάτι μη επαγγελματικό. Αυτή τη φορά, όχι και τόσο δυστυχώς. Ο προγραμματισμένος χρόνος των γυρισμάτων έπρεπε να είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και το πρώτο του Οκτωβρίου. Γράφω αυτή την ιστορία τέλη Οκτωβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγε ακριβώς και πολύ καλά. Ο σκηνοθέτης ήθελε να πάει σε ένα διβδόμαδο μουσικό φεστιβάλ και δεν ψήθηκε να ενημερώσει κανέναν νωρίτερα. Το μάθαμε την ημέρα που θα ξεκινούσαν, υποτίθεται, τα γυρίσματα. Λόγω του φεστιβάλ, έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε μόνο κάτι ψηλοπράγματα τα Σαββατοκύριακα, το οποίο μας έχει πάει πολύ πίσω. Επιπλέον, το call sheet, το πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα, βγαίνει το νωρίτερο 24 ώρες πριν από την αρχή της εβδομάδας και δεν υπάρχει καν σταθερό ημερολόγιο για να ξέρουμε ο καθένας ποιες μέρες έστω έχει γύρισμα. Επομένως, έχω λιγότερα από μία μέρα να προσαρμόσω το πρόγραμμά μου, να μαζέψω τα πράγματά μου και να πάω να γυρίσω τις σκηνές. Επιπλέον, ξεκίνησα στην καινούργια δουλειά. Και πραγματικά θέλω να κουρευτώ επιτέλους, αλλά δεν μπορώ μέχρι να τελειώσουν τα γυρίσματα. Η κοπέλα μου εδώ και 6 μήνες δουλεύει από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 7 το πρωί, στα επίγοντα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο μαζί της. Έχουμε μήνες να βγούμε με φίλους, σε σημείο που κάποιοι από την παρέα μου οριακά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Την περασμένη Παρασκευή είχε ρεπό και αποφασίσαμε να βγούμε με τους φίλους μας. Το Σάββατο έπρεπε να γυρίσουμε τις τελικές σκηνές. Το ήξερα αυτό για περίπου μια εβδομάδα πριν, δεν είχα ενημερωθεί ωστόσο για την ώρα που θα ήμουν αναγκαίος στο σετ. Ζητήθηκα να κληθώ μετά τις 12. Ήταν σε φάση OK, καθώς με χρειαζόντουσαν μόνο για τις τελευταίες σκηνές και το γύρισμα θα πήγαινε μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Το βραδάκι της ίδιας μέρας λαμβάνω μήνυμα με όρντινο στις 11.30 το πρωί. Στέλνω μήνυμα στο σκηνοθέτη να το πάει πίσω. Λαμβάνω μήνυμα το Σάββατο το πρωί που μου λέει ότι μπορούμε να το πάμε στη μία. Για να συνοψίσω λοιπόν. Βγήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό με την κοπέλα μου, περάσαμε καλά και ξύπνησα εκείνα το πρωί στις 11.30 με ένα άθλιο hangover και με την κοπέλα μου στην αγκαλιά μου. Είδα το μήνυμα του σκηνοθέτη που με ενημέρωνε ότι θα μπορούσα να πάω στη μία, αλλά ενημέρωσα πως δεν μπορούσα να πάω καθόλου. Τύπου ακόμα κι αν ήθελα, ήμουν χάλια. Φυσικά η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένη, αλλά και εγώ είμαι θυμωμένος, γιατί πραγματικά έχω φάει τόσο πολύ χρόνο από τη ζωή μου και λεφτά στο περαδόθε, ενώ δεν πληρώνομαι ούτε έχω έστω κάποιο συμβόλαιο. Επίσης, δεν έχω ποτέ την ευκαιρία να ξυπνήσω με την κοπέλα μου δίπλα μου. Και έχει ένα edit που μας ενημερώνει πως εξ αρχής το Σάββατο του ήταν δύσκολο και πως είχε συμφωνήσει πως με κάποιο τρόπο ωστόσο θα βρει χρόνο το απόγευμα. Αυτά.
Και είναι και δεν είναι αρχιδάμος.
Τοποθετήσου πάνω στην τοποθέτησή σου.
Μέχρι το σημείο που εξηγούσε πώς είναι η κατάσταση, κομπλέ.
Συνέχισε και θα
σου πω. Όταν όμως είπα ότι σε φάση ήμουνα με hangover και δεν μπορούσα να πάω, με την έννοια ότι ξέρεις την επόμενη μέρα έχεις κανόνες που τέθηκε κάτι, το έχεις δεχτεί αυτό το κάτι, ανεξαρτήτως αν πίσω μεσολαβού μαλακίες στην παραγωγική ή οτιδήποτε, καθαρά επαγγελματικά αν το πας, σε αυτό φταίει τώρα και εσύ. Ξέρεις ότι θα πας να κάνεις μια δουλειά, τάδε ώρα, άρα φροντίσεις το προηγούμενο βράδυ να είσαι κομπλέ. Από αυτό είναι για μένα τύπου αρχίδαμος.
Για μένα είναι σκέτο αρχιδόμος, θα σου πω, γιατί ναι, η παραγωγή που αυτό που μας περιγράφει στην παραγωγή είναι μαλακή, έναν οργάνο ότι είναι πολύ 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 προβληματικό. Αλλά με αυτές τις συνθήκες συμφώνησε να δουλέψει, γιατί αυτές οι συνθήκες φαίνονται από αρκετά νωρίς, είναι η αλήθεια, η τόση ανοργανωσιά φαίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που είδε αυτή την ανοργανωσιά, που δεν φταίει αυτός, είναι ανοργάνωτη παραγωγή, αλλά από τη στιγμή που το είδε αυτό και συμφώνησε να δουλέψει με αυτό.
Ναι, αυτό σου λέω, ότι μέχρι το σημείο που λέει ότι συμφώνησα παρόλα αυτά, παρόλο το πρόγραμμα, παρόλο τις βλακίες να μπω, και σου λέει, αλλά ξύμισα με hangover και αποφάσισα να μην
ναι,
πάω.
Ναι, ρε παιδάκι μου, εγώ σου λέω ότι...
Το χάσε το δίκιο του.
Δηλαδή, σε αυτό το ρε παιδάκι μου, θα μπορούσε, ξέρω εγώ, στη φάση που είδε ότι του αλλά από εκεί που ήταν να γυρίσουν δύο συγκεκριμένες εβδομάδες και ο άλλος κοσμάρα έφυγε, πήγε στο φεστιβάλ χωρίς να ενημερώσει κανέναν, εκεί θα μπορούσε να πει ναι, παιδάκια, όχι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτό. Από τη στιγμή ωστόσο που επέλεξε να επιμείνει σε αυτό και να συνεργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που είδε το τι συμβαίνει.
Ναι, μα δεν ξυπνάς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ξέρεις ότι 10-11 θα ξυπνήσεις, ότι πρέπει να κάνω σκηνές και τα λοιπά και πρέπει να είμαι κομπλέ και όλα αυτά. Μόλις οι μαλακίες που λέμε που έχουν γίνει,
αυτό.
Και τύπου το ότι... προηγούμενο βράδυ παρτάρει άγρια.
Ξέρεις, βγαίνεις, δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό που λέει, το ότι θέλει να βγει με την κοπέλα, το ότι δεν τη βλέπει, το ότι δεν έχει την ευκαιρία να ξυπνήσει μαζί της.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το περάσει αλλά το βράδυ μαζί της.
Μπορείς να βγεις χωρίς να πιεις ή να πιεις, ξέρω εγώ, λίγο.
Ότι ναι. Ξέρεις κάτι, αύριο έχω μια δουλειά, οπότε...
Να ξυπνήσεις τα χαλαρά, ξέρω εγώ, την επόμενη μέρα μαζί και μετά να πας να κάνεις τη δουλειά για την οποία έχεις συμφωνήσει. Ναι, μαλακία που έλαβα ενημέρωση τελευταία στιγμή ότι μπορείς να το κάνεις και μία. Αλλά και πάλι, όταν ξέρεις, όταν έχεις κλείσει μια δουλειά, από τη στιγμή που έχεις συμφωνήσει σε αυτή τη δουλειά και από τη στιγμή που έχεις συμφωνήσει να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι ο ορισμός της ανοργανωσιάς, είσαι μαλάκα. Είσαι αρχίδαμος. Συγγνώμη. Είσαι αρχίδαμος. Δηλαδή, δεν μπορείς. Γενικά, οι μέρες των γυρισμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολες φάσεις, γιατί ειδικά σε ένα project που δεν πληρώνεται κανείς, ό,τι λεφτά μαζεύονται από την παραγωγή πάνε στο να νοικιαστούν οι χώροι. Και να νοικιαστούν ο εξοπλισμός. Γιατί μια παραγωγή, ας πούμε, που είναι τώρα φοιτητές, δεν είναι απαραίτητο το ότι θα έχει τον ακριβό εξοπλισμό που χρειάζεται για να γυρίσει ένα πιλότο. Μικρόφωνα, κάμερες, reflectors, τα πάντα, τα πάντα. Επομένως, αυτά τα πράγματα έχουν νοικιαστεί ενδεχομένως. Ακόμα και να τα έχουν αυτά ή να τους τα παρέχει η σχολή, σίγουρα έχουν νοικιαστεί κάποιοι χώροι. Έχουν δοθεί έστω κάποιοι χώροι συγκεκριμένες ώρες, ακόμα και χωρίς λεφτά. Δεν μπορείς. Τελευταία στιγμή, να λες, δεν έρχομαι, δεν γίνεται. Και να είναι η δική σου ευθύνη το ότι δεν έρχεσαι, γιατί το hangover είναι καθαρά δική σου ευθύνη. Το να σου συμβεί κάτι άλλο, ξέρω εγώ, να... δεν ξέρω, να πάθεις μια τροφική δηλητηρίαση, να αρρωστήσεις ξαφνικά. Οκ, okay, μαλακία. Αλλά το hangover είναι καθαρά δική σου ευθύνη, γιατί βγήκες και ήπιες. Τύπου... όχι.
Δεν είναι, δεν έχω σχολιάσει κάτι άλλο. Μέχρι το σημείο που λέω αυτό ήταν κομπλέ. Εντάξει, αν έλεγε κάποια προβλήματα που είναι συνήθι, υποθέτω, σε τέτοιου είδους.
Καλά, κανονικά όχι.
Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά εντάξει, και στον χώρο π.χ. όντως και τη μουσική που είμαι και εγώ και εσύ τη υποκριτική, το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει.
Καλά. Εγώ τη υποκριτική τη πούτσα. Μην δίνουμε την εντύπωση ότι είμαι κανονικό ηθοποιό. Δεν είμαι.
Υπάρχει.
Τέλος πάντων.
Το πλήρω στον αρκετή αργανουσία, πολλές φορές αλλάζει το πρόγραμμα.
Ναι, τάνω, όχι, όχι, να σου πω κάτι.
Από τη που συμφωνεί να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αυτό που λε, έχει συμφωνήσει με ανθρώπου, υπάρχει ένα στήσιμο.
Επίσης, είναι άλλο να ακυρώσεις π.χ. μια πρόβα, που και στην πρόβα μαλακία είναι να την ακυρώσεις γιατί πάει πίσω την ομάδα κτλ. Αλλά και πάλι, είναι κάτι, ρε παιδάκι μου, που σε παίρνει να το πας πίσω, ακόμα και για ηλίθιο λόγο. Και άλλο να ακυρώσεις την ημέρα των γυρισμάτων, το γύρισμα, ή ξέρω εγώ, στο θέατρο την ημέρα της παράστασης να την σεβαστεί, δεν έρχομαι. Κάτσε ρε φίλε, όχι, έχεις δεσμευτεί σε κάτι. Η μέρα των γυρισμάτων έχει πέσει κάποια δουλίτσα. Έστω και ανοργάνωτη, έχει πέσει κάποια δουλίτσα για να υπάρχει αυτή
και
η μέρα
κατάλαβα,
και αυτός ο χώρος.
Ήταν ανταγωνιστικός ο ρόλος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το λέει στην αρχή, ναι.
Που και πάλι, μαλακή και εκείνη, δηλαδή, να πεις ότι είναι κάποιος τριτοτέταρτος ρόλος με την έννοια ότι και να λείψει,
ναι.
Μπορείς να το βγάλεις στο
ενδεχομένως γυρισμά, να μπορείς να το κόψεις.
Αλλά
είσαι
πρωταγωνιστής
στην
περίπτωση,
ναι,
αυτή, οπότε πώς θα το βγάλω χωρίς εσένα.
Ναι. Ναι, ναι, αν είναι κάποιο ρόλο που μπορεί να κοπεί στο μοντάζ, κόβεται, αλλά ναι.
Να πεις ότι οι σκηνές σου δεν είχαν το τόσο interaction με άλλους, ήταν ίσως
ή δεν είχαν τη σημασία,
και οπότε λες, OK, εντάξει, το κάνουμε άλλη μέρα τότε.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Κάνουμε αυτές τις σκηνές.
Ισχύει, δεν πας μόνο πίσω την παραγωγή. Πας πίσω και τους. Γιατί η παραγωγή είναι μαλακισμένη, πες δεν σε νοιάζει. Πας πίσω ωστόσο και φέρνεις σε δύσκολη θέση και τους άλλους ηθοποιούς που ξαφνικά πρέπει να ξανάρθουν μια μέρα για
να
δικάσουν.
Να έχουν έρθει και να έχουν μια σκηνή μαζί, οπότε ακυρώνεται όλο.
Επίσης, αντικειμενικά. Επειδή σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι μπορώ να τοποθετηθώ λίγο. Το ρε παιδάκι μου, όταν έχεις να γυρίσεις κάποιες σκηνές, το 1 με 5 είναι αστείος χρόνος, δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ λίγος χρόνος. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν παράλογοι που το είπανε 11.30 ας πούμε και το είπανε 1. Και 1 σκηνή να έχεις να γυρίσεις. Θέλει τις πρόβες της για να βγει σωστά. Γιατί τόσο καιρό, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν κάνει πρόβες ενδιάμεσα για την ανοργάνωση. Επομένως, οι πρόβες πριν το γύρισμα θα γίνουν ακριβώς πριν το γύρισμα. Θέλει λοιπόν τις πρόβες της, θέλει το μακιγιάζ της. Δηλαδή, από τη μία που θα φτάσει αυτός εκεί.
Κατά τις 3 θα ξεκινήσουν.
Ναι, κατά τις 3, έστω και κατά τις 2. Θα έχουν ένα τρίωρο να δουλέψουν. Δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, οριακά είναι λίγος ο χρόνος.
Αρχίδαμος. Τέλος.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο story.
Ναι, τα άλλα είναι πιο tiny. Σήμερα θα έχουμε 5
όταν
story.
Όταν το πες μεγάλο, νομίζω ότι θα έχει ανάλυση full, αλλά ήταν πολύ.
Ήταν μεγάλο.
Ήταν μαλάκες μετά από
ναι, το ναι, 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 ισχύει. Ήταν μεγάλο στην αφήγηση. Τα άλλα είναι πιο κούτσικα. Είναι η αλήθεια. Οπότε θα έχουμε 5 ιστορίες σήμερα. Θα βαρεθείτε να μας ακούτε. Ή και όχι.
Ο παλάκια.
Παλάκια. Είμαι αρχίδαμος που διαφώνησα με την κοπέλα του φίλου μου στο θέμα των φιλιών ως ηθοποιός. Για πλήρη κατανόηση, ο φίλος μου, Φρεντ, και εγώ ήμασταν σε μία κλίση με ένα θηλυκό, το λέω θηλυκό γιατί και αυτός έτσι το γράφει και έχει σημασία, με το οποίο βγαίνει, ας την πούμε, Σοφία. Η Σοφία αποφάσισε να μας κάνει μια υποθετική ερώτηση τύπου αν ήμασταν ηθοποιοί σε μια ταινία και πληρωνόμασταν εκατομμύρια και μας ζητούσαν να φιλήσουμε μια άλλη ηθοποιό στα πλαίσια μιας ταινίας, στα πλαίσια ενός ρόλου. Ενώ είμαστε σε σχέση. Θα το κάναμε, ναι ή όχι. Το ρώτησε βασικά ειδικά στον Φρεντ, αλλά απάντησε κι εγώ. Και οι δύο απαντήσαμε γελώντας ναι και λέγοντας αμέσως πως με οτιδήποτε παραπάνω, οποιοδήποτε ποσό παραπάνω από 100.000 δολάρια είναι κάτι που θα μπορούσε να σου αλλάξει τη ζωή. Εκείνη βγήκε από την κλίση θυμωμένη. Περίπου μία ώρα αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε και συνεχίσαμε να παίζουμε παιχνίδια. Το διαλύσαμε και πήγα για ύπνο. Το επόμενο πρωί έλαβα μήνυμα από την ίδια που εξηγούσε γιατί της κακοφάνηκε αυτό που είπα. Άρχισε να μας στέλνει μηνύματα και σε μένα και στον Φρεντ, λέγοντάς μας το πόσο απαράδεκτο ήταν αυτό που είπαμε και πως ήταν άδικο και αναξιόπιστο ως προς την όποια σχέση μας, τύπου ότι πρακτικά θα απατούσαμε. Εγώ της εξήγησα ότι στο πλαίσιο της ερώτησης ο άνθρωπος, το άτομο, είναι ηθοποιός. Η δουλειά του είναι να παίζει ρόλους που μπορεί να μην του αρέσουν καν, όπως για παράδειγμα να παίξει τον Τζέφρι Ντάμερ ή ακόμα χειρότερα τον Χίτλερ, αλλά αυτό είναι η δουλειά του και το κάνει για να ζήσει. Νόμιζε ότι αυτό θα ήταν το τέλος της συζήτησης. Απάντησε ξανά αργότερα την ίδια μέρα λέγοντας ότι κάθε σωματική επαφή είναι απιστία κατά τη διάρκεια μιας σχέσης, συμπεριλαμβανομένου του να είσαι ηθοποιός σε ταινία και ότι είναι εγωιστικό να το κάνεις μόνο για τα χρήματα. Της εξηγώ περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της ερώτησής της αυτό κάνουν οι ηθοποιοί. Δεν υπάρχει κανένα πάθος ή πραγματικό συνέστημα σε αυτό. Θα υπάρχουν φωτογράφοι, σκηνοθέτες και πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στο σετ, εξηγώντας τους πώς να φιληθούν, πού να κοιτάξουν, πώς να στηθούν, έτσι ώστε να είναι σωστή η λήψη. Η παραμικρή λεπτομέρεια είναι σκηνοθετημένη. Δεν είναι μια στιγμή συναισθήματος, αλλά μια σχεδιασμένη ψεύτικη σκηνή για την κάμερα. Συνέχισα λέγοντας ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά και ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί απλά απολαμβάνουν την εργασία τους. Αλλά ακόμη και αν ήταν αποκλειστικά και μόνο για τα λεφτά, αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στη σχέση τους, στην οικογένειά τους, επομένως ουσιαστικά δεν είναι καθόλου εγωιστικό. Επέμενε λέγοντας ότι ένας ηθοποιός μπορεί να πληρωθεί και για άλλα πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα σωματική επαφή, με το οποίο διαφώνησα καθώς το τι λέει το σενάριο συνήθως δεν εξαρτάται από αυτούς, από τους ηθοποιούς. Στη συνέχεια είπα πως το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει και το ότι αρνείται τόσο έντονα το αυτονόητο δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα με τη ζήλια και την κριτικότητα που πρέπει να τα δουλέψει. Άφησα τη συζήτηση εκεί για αρκετή ώρα και όταν επέστρεψα στα μηνύματα περίμενα κάποια αντίδραση. Ωστόσο, αντιθέτως, η Σοφία και ο Φρεντ με διέγραψαν από το Discord που κάναμε την φωνητική κλίση. Η Σοφία με μπλόκαρε και στο WhatsApp. Ο Φρεντ όχι, ακόμα τουλάχιστον. Του έστειλε ένα μήνυμα, το έχει διαβάσει, αλλά μέχρι στιγμής με έχει αγνοήσει. Αυτό είναι το story.
Πρώτο, γιατί στην αρχή την είπε θηλυκό.
Κοίταξε. Ρε παιδάκι μου.
Πήγα από ξινά η μαλακία τώρα.
Ναι, θα σου πω. Επέλεξα να το μεταφράσω ακριβώς όπως το λέει, γιατί ξεκάθαρα η τύπησα είναι αρχίδαμος, αλλά και ο τύπος είναι αρχίδαμος, μου βγάζει, ρε παιδάκι μου, και από κάποια σχόλιά του, μου πρέπει να είναι παιδάκια, δηλαδή πρέπει να είναι 14-15 χρονών τα παιδιά που έχουν γράψει, το παιδί που έχει γράψει αυτή την ιστορία, και μου βγάζει αυτό το εσύ είσαι female, δεν ξέρει, είναι γυναίκα, δηλαδή έχει λίγο αυτό το vibe, το είναι γυναίκα, είναι συναισθηματική, είναι περίεργη.
Έτσι πώς έγραψε την ιστορία και το είσαι μεταφράσει, δεν μου το έβαλε αυτό εμένα. Της έδωσε πολλά λίγο points σωστά.
Όχι, σωστά μιλάει, απλά έχει δίκιο. Έχει full δίκιο στο συγκεκριμένο story.
Δεν ξέρω πώς είναι. Απλά καθ' αυτού οι απαντήσεις ότι του ήταν όντως.
Απλά σου λέω ότι ο τρόπος γραφής του είναι λίγο αυτό. Έχει δίκιο στο συγκεκριμένο story. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι όλο δικό του. Η τύπησα είναι περίεργη. Πρέπει να δει.
Θα αφήσω το τη γραφή. Εμένα δεν μου βγάλε κάτι τέτοιο. Μόνο ότι μου έδωσε μετρημένες απαντήσεις που ήταν σωστές. Δηλαδή είναι μια δουλειά πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Είναι σκηνοθετημένο όλο αυτό. Τα λέω περιληπτικά εγώ.
Γενικά,
τα υπεραναλυτικά.
Ειδικά στις ταινίες. Τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε από πάντα αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και intimacy coordinators. Δεν ξέρω πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά, που ουσιαστικά η δουλειά τους είναι να επικοινωνούν με τους ηθοποιούς που έχουν να κάνουν ερωτική σκηνή Και πέρα από το σκηνοθετικό κομμάτι, ώστε να φαίνεται σωστά αυτή η σκηνή, να επικοινωνούν και με τους ηθοποιούς το συναισθηματικό κομμάτι, το ότι νιώθεις άνετα με αυτό. Αν δεν νιώθεις άνετα με αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, είναι η δουλειά τους το να κάνουν όσο πιο ομαλά και όσο πιο ανώδυνη και όσο πιο clean και χωρίς καμία έτσι, παραβίαση του σώματος του ηθοποιού, του όποιου ηθοποιού, αυτή τη σκηνή. Ειδικά πλέον, τα τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να το λες αυτό. Ότι υπάρχει παραβίαση, ξέρω εγώ, τις όποιες σχέσεις. Γιατί είναι απλά δουλειά. Είναι... Είσαι ρόλος εκείνη τη στιγμή. Δεν είσαι ο εαυτός σου.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι. Τα απάντησε όλο αυτό. Δηλαδή, οι απαντήσεις σου ξέρω ήταν σωστές. Όλες. Και εγώ έτσι θα απαντούσα.
Ναι, όχι, συμφωνώ.
Ήταν δουλειά, είναι συνοθετημένο, υπάρχει απόλυτος. Είναι τόσα άτομα πάνω στο σετ που ελέγχουν τη λήψη, που του είπε πώς θα στηθούν, τι κινήσεις θα κάνουν ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο είναι δουλειά ξανά, με το κάνουν επειδή θέλουν. Ναι. Και επίσης και τα λεφτά που λέει άλλοι, ναι, θα πάνε στους ίδιους, στις οικογένειές τους ακριβώς. Όντως, αυτή η απάντηση, μάλλον αυτή η αντίδραση, έδειξε ότι η κοπέλα έχει κάποιο μάλλον θέματα ζήλιας, θετικότητας που πει και ο ίδιος. Αλλά προφανώς μιλάμε για παιδιά, κι εγώ κατάλαβα. 15 χρονών, οπότε εν μέρει δικαιολογείται αυτό,
ναι,
αυτή η αντίδραση.
Εδώ ρε παιδάκι, να πούμε, σου λέω.
Το καταλάβαινες ότι είναι παιδιά επειδή μετά διαγράψαν ένα τον άλλον.
Καλά,
προφανώς.
Ναι, προφανώς. Επίσης, εδώ ας πούμε είναι το λίγο που μου βγάζει ένα αρχιδαμάκι και το πιτσιρίκι που γράφει την ιστορία. Έχει δίκιο, φουλ, σε όλο. Αλλά ο τρόπος γραφής του, ας πούμε το female, το θηλυκό, όχι γυναίκα, όχι κοπέλα, θηλυκό.
Ναι, αυτό
συνήθως παραπέμπει σε πολύ συγκεκριμένες.
Αλλά μετά πώς αναγράφει την ιστορία και τα λέει.
Θα
δεν
σου πω,
βγάλει κανένα θέμα
συνήθως
στη γραφή
παραπέμπει.
Ίσα ίσα τα αναλύει κιόλας πολύ,
πολύ
ωραία.
Ναι, όχι.
Σαν απάντηση.
Συνήθως το να αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στις γυναίκες, στις κοπέλες, συνήθως παραπέμπει σε συγκεκριμένες ιδεολογίες. Και επίσης, λίγο ο τρόπος που γράφει στο τέλος ότι της είπα ότι έχει θεματάκια με τη ζήλια. Εκεί κάπου με προβληματίζει, γιατί και από τον τρόπο που το γράφει και από το ότι, ξέρεις, αυτό που μου δίνει να καταλάβω, δεν νομίζω ότι το είπε με τον πιο ωραίο τρόπο, γιατί και εδώ δεν το γράφει με τον πιο ωραίο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεις σε κάποιον ότι ρε εσύ, δεν είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, μήπως να το δούμε. Εδώ μου βγάζει λίγο ότι το είπε ότι, ξέρεις, πολύ πιο ομά σε φάση ότι έχεις πρόβλημα. Τράβα, κοίτα το.
Εντάξει, μια διαφορά εδώ πέρα, αν θες να το πάω για το λόγο πώς το γράφει, είναι ότι απευθύνεται σε κοινό, οπότε λέει «της είπα».
Εντάξει, σου λέω.
Πώς, σε αυτό την, ότι απευθύνεται σε εμάς με τον τρόπο που
ναι,
το είπε, διαφορετικά. Okay.
Απλά σου λέω ότι το κρίνω σφαιρικά με το πώς τα έχω δει και στα σχόλια.
Δεν το
βγάζει
καθόλου αρχίδα μου.
Στο story μου βγάζει. Ρε παιδάκι μου, αυτό. Στο συγκεκριμένο story είχε 100% δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Έχω αυτή την πισνή γιατί μου έβγαλε κάτι περίεργο στην ανάγνωση και των σχολείων και του story. Αλλά ναι, ξεκάθαρα, παιδιά. Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι. Πώς να το. Και σε ερασιτεχνική παράσταση, αν η σκηνοθέτη μου ζήταγε να δώσω φιλί με άλλον ηθοποιό στην παράσταση, θα το έκανα, παρόλο που δεν έχει λεφτά. Ή μπορεί να έχει πολύ λίγα λεφτά ένα συγκεκριμένο project, γιατί σε φάση.
Μα δεν είναι και μόνο είμαι θέμα
ρόλος
χρημάτων.
Ναι, αυτό. Είμαι ρόλος. Κάνουμε μια παράσταση. Η παράσταση αυτή εδώ, για αυτή τη σκηνή, χρειάζεται αυτό. Επομένως, θα το κάνω. Δεν έχει να κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα αληθινό σε αυτό το πράγμα.
Γιατί όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί, ξέρω εγώ, παίζουν μόνο σε ταινίες που αφορούν με ερωτικές σκηνές ή πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε φιλί.
Και αυτό.
Παίζουν σε οτιδήποτε. Μπορεί να πω και σε κάτι το οποίο όντως δεν τους αρέσει κιόλας.
Ναι, όντως. Ωστόσο, to be fair, για να μην. Ρε παιδάκι, να πούμε και αυτή την παρένθεση. Όντως, δεν είναι τελείως παράλογο ότι μέσα από ένα ρόλο μπορεί και μέσα από μια συναναστροφή είτε θεατρική είτε κινηματογραφική. Μπορεί να ξυπνήσουν συναισθήματα στους δύο πρωταγωνιστές, π.χ. Γιατί συμβαίνει πάρα πολύ. Ειδικά στον κινηματογράφο το βλέπουμε πάρα πολύ.
Απλά στην περίπτωση αυτή, αν γίνει κάτι τέτοιο, πρώτον, μιλάμε για άτομα τα οποία είναι ενήλικα και θεωρητικά γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σε
ναι,
μια σχέση.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε θεωρώ ότι σε έναν ιδεατό κόσμο, αν γίνει κάτι τέτοιο και έχει σχέση, μάλλον θα το συζητήσει και μαζί της.
Ναι.
Ότι ξέρει κάτι, έγινε αυτό στο σετ. Βλέπω ότι γίνεται αυτό.
Ναι, βλέπω ότι κάτι μου βγάζει.
Ναι, και δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα μια περίπτωση 15 χρόνια
ναι,
παιδιά,
ναι, ναι.
Τα οποία.
Απλά πάνω σε αυτό
παιδιά.
Ήθελα να πω. Ότι επειδή αυτό τυχαίνει, ας πούμε, να συμβαίνει πολλές φορές. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κινηματογράφο που πρωταγωνιστές ρομαντικών ταινιών μετά καταλήγουν να τα έχουν για κάποιο διάστημα. Γι' αυτό το λόγο πλέον υπάρχουν και intimacy coordinators που είναι εκπαιδευμένοι για τέτοιες συζητήσεις και είναι σε φάση. Είναι εκεί, ας πούμε, για να κάνεις τη συζήτηση του τύπου. σ' αρέσει όντως αυτός ο άνθρωπος σαν ηθοποιός ή έχει συνηθίσει το ρόλο που βλέπεις απέναντί σου και προβάλλεις το ρόλο. Γιατί συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Να γίνεται προβολή του ρόλου στον άλλον άνθρωπο. Πήγα σε τελείως πιο σοβαρό θέμα. Τέλος πάντων.
Εντάξει, γίνεται γιατί μπορεί να είσαι κάποιο franchise το οποίο όπως και να έχει θα περάσει και χρόνο με τους άλλους, με τους πρωταγωνιστές, θα περάσει και τον χρόνο. Σαν να είστε. Όχι σαν να είστε. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται και όντως φίλοι.
Ναι, μεταξύ τους, δηλαδή, απλά σου λέω ότι υπάρχει και το ψυχολογικό φαινόμενο, ρε παιδάκι μου, το ότι ξέρω εγώ, παίζουμε μια σκηνή εμείς μαζί, έχουμε μια ερωτική σκηνή μαζί και ξαφνικά ένας από τους δύο αποκτάει κάποιο συνέστημα γιατί. Όχι γιατί είναι ουσιαστικό συνέστημα ως προς εσένα ή ως προς εμένα, γιατί έχουν συνδέσει, ταυτίσει αυτόν τον άνθρωπο με αυτό που παίζει, με το ρόλο που παίζει και κάνουν μια προβολή περίεργη. Και γι' αυτό υπάρχουν intimacy coordinators πλέον.
Παραγωγές, για να παραγωγές, τα λοιπά, τα συζητάνε, τα βλέπουν.
Για να συζητιέται τους... και για να το τέτοιο, για να
έτσι
το βλέπεις. Έτσι
κατευθύνουν
ρε παιδάκι μου, το ότι μπορεί ωστόσο να συμβεί κάτι δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι και δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την ωριμότητα να το αναγνωρίσεις και να το αναλύσεις και να το συζητήσεις με την όποια σχέση σου. Επομένως, όχι, δεν είναι πάντα.
Μπορεί να γίνουν και μαλακές το πάμε και σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα.
Ναι, αλλά
επί το πλείστο θεωρητικά ότι θα το συζητήσεις και θα είσαι κομπλέ. Άμα όντως είσαι σαν άνθρωπος, είσαι εντάξει.
Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει.
Δεν
γιατί
είσαι ούτε παιδί.
Αυτό.
Που τα παίζει.
Επίσης, δεν είναι, δηλαδή, άμα είσαι ο άνθρωπος που θα απατήσει, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, θα απατήσεις. Δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα.
Και είσαι και για μας και επαγγελματίας. Τέλειος.
Ναι,
είσαι
και το φιλί, είτε επί σκηνής, είτε επί κάμερας, δεν είναι απάτη. Είναι φιλί. Είναι πολύ πιο άψυχο από ό,τι νομίζει ο κόσμος. Γιατί είναι πολύ. Όντως, αυτό που λέει είναι τρελά σκηνοθετημένο το θα είσαι εκεί, γιατί
απλά
εκεί φαίνεσαι σωστά.
Και θες να δώσεις ένα φιλί. Και έχεις γύρω σου πόσα άτομα.
Πέρα από αυτό, έχεις γύρω σου πόσα άτομα
έχεις
τα οποία.
Έχεις κάμερες μέσα στη φάτσα σου. Έχεις άτομα τα οποία είναι δίπλα σου και σου ψιθυρίζουν, σε καθοδηγού κτλ. Πόσο μπορείς να βγάλεις συνέστημα σε κάτι τέτοιο, αν το πάμε σε αυτό το κομμάτι.
Αυτό.
Πόσο μέσα σε 50 άτομα σε ένα σετ, σε ένα κτίριο, σε ένα κρεβάτι. Να
σκεφτάμε
όλοι.
Πλέον στις.
Κάμερες.
Πλέον στις σοβαρές παραγωγές τουλάχιστον, στις intimate σκηνές που είναι γυμνό το σώμα κτλ. Στο σετ είναι μόνο το απαραίτητο προσωπικό τύπου. Οι 10 άνθρωποι που είναι οπωσδήποτε απαραίτητοι για αυτό το γύρισμα. Οι υπόλοιποι φεύγουν.
Ναι.
Για να αισθάνονται άνετα και οι ηθοποιοί. Αλλά και
το
πάλι.
Αλλιώς, ότι
είναι πολύ σκηνοθετημένο.
Όχι, το θέτω αλλιώς. Με την έννοια ότι. Ακόμη και σε ένα άτομο. Να είναι παρόν και θες να δώσεις ένα φιλί με το τέρι σου.
Ναι.
Κάπως
νιώθεις
κάπως
ναι.
Μια μηχανή. Ακόμη και με στους φίλους σου πολλές φορές. Φαντάσου πόσο μάλλον σε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Είναι 5, είναι 10, είναι 50 άτομα. Παρ' όλα αυτά.
Επίσης,
μια...
να το πούμε ότι τα φιλιά επί σκηνής ή τα φιλιά επί κάμερας δεν είναι φιλιά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρίκ που κάνουμε που δεν είναι. Δηλαδή, εσύ βλέπεις γλωσσόφιλο, αλλά δεν είναι γλωσσόφιλο. Είναι. Απλά καθόμαστε εκεί πέρα ενωμένοι, είναι περίεργο. Δεν είναι φιλιά, όπως και να έχει. Αυτό.
Πρέπει να δεις ένα βιντεάκι που παίζει να το έχεις δει. Με Andrew Garfield και Emma Stone.
Ναι.
Που και καλά. Είναι στο set του Spider-Man.
Ναι.
Και κάνουν χαβαλέ για μια σκηνή φιλιού.
Okay.
Και το γεννάνε 5-10 φορές.
Mm.
Αλλά κάνουν μαλακίες αυτό.
Okay, okay.
Θα στο δείξω μετά, δεις ποιο εννοώ.
Okay. Επόμενος, εγώ να πω ότι ο Andrew Garfield έχει αδικηθεί πάρα πολύ από αυτή την ταινία. Γιατί ναι, okay, δεν ήταν ο καλύτερος Spider-Man, αλλά Spider-Man.
Ο Andrew Garfield είναι πολύ ωραίος ηθοποιός.
Αλλά είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Και φάγε πολύ λέτζα για το Spider-Man που ήταν απλά μέτριο το σενάριο και δεν έφταιγε αυτός. Να τα λέμε
ναι,
αυτά.
Να λέμε και αυτό σε franchise το κλείνουμε ότι πολλές φορές κρίνουμε ηθοποιούς επειδή είναι χάλια το σενάριο της ταινία.
Αυτό.
Σαν ταινία, σαν στήσιμο.
Πόσο να κουβαλήσει ένα ηθοποιός.
Ναι, τι, πόσο σε κουβαλήσει. Και ο γαμάτος να είναι, άμα δεν έχει και ένα ποτυπώδες σενάριο πίσω λίγο να το ακολουθήσει.
Αυτό, αυτό.
Ή κάπως ένα setting να μπορεί να το.
Να το στείλει
να το περάσει.
Ναι, αυτό. Και η σκηνοθεσία είναι μέτρια σε αυτή. Είναι όλη. Η ταινία είναι μέτρια πολύ. Οι ταινίες βασικά είναι μέτριες πολύ. Δεν φταίει ο Άντριου. Λευτεριά στον Άντριου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι.
Ω παλάκια.
Παλάκια. Είμαι αρχίδαμος που απέρριψα έναν ηθοποιό με βάση το ύψος και γενικά την εμφάνισή του. Σκηνοθετώ. Ένα θεατρικό έργο στο σχολείο Παύλα Σχολή. Έλεγε school, δεν ήταν ξεκάθαρο τόσο αν είναι σχολική παραγωγή ή αν είναι πανεπιστημιακή παραγωγή. Και ο κύριος χαρακτήρας είναι ένας χαρισματικός πολεμιστής, έμπειρος, γυναικάς, το οποίο προφανώς και καθιστά αναμενόμενο πως θα πρέπει να είναι όμορφος, δυναμικός, ψηλός, καλογυμνασμένος. Ένα παιδί δοκίμασε για τον ρόλο και ήταν αξιοπρεπής ερμηνευτικά, ωστόσο είναι εξαιρετικά πολύ κοντός. Τύπου κάτω από 1,70, πολύ αδύνατος και δεν τον λες και ακριβώς όμορφο. Η ερμηνεία του ήταν αξιοπρεπέστατη ωστόσο, αλλά όχι και τόσο εκπληκτική ώστε να δικαιολογεί την προφανή δυσαναλογία με το ρόλο που παίζει. Αποφάσισα να επιλέξω κάποιον που είναι αξιοπρεπής, όχι εξαιρετικός επίσης, στο τμήμα της ερμηνείας, αλλά ταιριάζει πολύ περισσότερο με την φυσική περιγραφή. Μια από τις κοπέλες με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο θεατρικό έργο είναι ενοχλημένη μαζί μου και θεωρεί ότι κάνω διάκριση με βάση την εμφάνιση, το οποίο δεν καταλαβαίνω καθόλου και μου φαίνεται ανόητο. Δεν πληρεί τα κριτήρια, οπότε δεν είναι κατάλληλος. Είναι τόσο απλό. Αυτή πιστεύει ότι είμαι ένας επιφανειακός αρχίδαμος. Εγώ ωστόσο πιστεύω ότι για να πάρεις κάποιον για ένα ρόλο πρέπει είτε α να ταιριάζει με τη φυσική περιγραφή, είτε β να είναι αρκετά καλός ηθοποιός για να ξεπερνάει την εμφανισιακή αντίθεση. Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό.
Νομίζω στο τέλος το συνόψισε αυτό που ήθελα να πω κι εγώ.
Κοίτα,
παίζει μέρη... ρόλο σίγουρα τι ρόλο, ποιες είναι οι προδιαγραφές ενός ρόλου, είτε αυτές είναι τώρα εμφανισιακές, είτε είναι σε κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να αποδώσεις. Πρέπει κάπως να ματσάρει και το cast.
Θα σου πω.
Σίγουρα υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, οποίες μπορεί να μην ματσάρει ακριβώς, αλλά όντως οι υποκριτικές του ικανότητες.
Γενικά
το
συμφωνώ.
Το δίνουν το βαντάζ για το ξεπεράσει αυτό.
Η μόνη
γιατί μπορεί
μου...
να το κάνει παρόλα αυτά.
Η διαφωνία μου σε αυτό, η μόνη μου διαφωνία σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι στην αρχή μας λέει, ξέρω εγώ, ότι θέλει έναν χαρισματικό, γοητευτικό τύπο. Ο χαρακτήρας είναι αυτός. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτονόητο προφανώς θα είναι ένας ψηλός, όμορφος τύπος. Με το οποίο διαφωνώ. Γιατί χαρισματικός τύπος, γοητευτικός τύπος, δεν είναι απαραίτητο να είναι όμορφος. Έχει τεράστια διαφορά το γοητευτικός με το όμορφος.
Εκτός αν το θεωρούσε και καλά, επειδή νομίζω τύπου πολεμιστή δεν είπε ότι θέλει και καλά να κάνει cast.
Εντάξει, το γυμνασμένο ότι, κομμάτι μόνο.
Ναι, ότι και καλά ο πολεμιστής σε όλες τις ταινίες προφανώς εμφανίζεται ως
ναι.
Ο τύπος ο αρενοπός, ο όμορφος, ο ξέρεις, ο γυμνασμένος.
Το γυμνασμένο κομμάτι το δέχομαι.
Ο χαρισματικός αλλά... αυτός τύπος που βλέπεις και λες. Α,
επειδή
ναι,
λέει
είναι ο
ρε παιδάκι μου ότι το χαρισματικό και το. Επειδή λέει ότι ξέρεις, αναφέρεται κυρίως το χαρισματικός και γοητευτικός, ότι απαραίτητα πρέπει να είναι όμορφος. Διαφωνώ πάρα πολύ γιατί ο γοητευτικός χαρακτήρας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που στερεοτυπικά είναι χάλια. Χάλια. Δεν έχει τη στερεοτυπική ομορφιά που έχουμε στο μυαλό μας. Π.χ. θα νερντάρω αυτή τη στιγμή. Σποκ. Από το Star Trek. Για μένα είναι από τους πιο, είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Πρόβλημα αυτό. Και τον θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι στερεοτυπικά όμορφος ο Λέναρντ Νίμοϊ. Το αντίθετο θα έλεγα. Στα μάτια μου ωστόσο είναι πανέμορφος γιατί είναι αυτός ο χαρακτήρας.
Το γοητευτικός δεν είναι ίσο με όμορφος.
Πάλι
είναι
από Star Trek.
Ορολογίες.
Ο Picard. Δεν είναι όμορφος.
Τώρα και δεν ξέρω αν το εννοούσα με αυτή την έννοια. Σου λέω ότι επειδή είχε αυτό το έργο. Πήγε με βάση αυτό το στερεοτυπικό ότι πρέπει
ναι,
να
απλά
έχει.
Τα η μόνη μου διαφωνία αυτά. Είναι εκεί, ρε παιδί μου.
Ότι... όντως το θεωρούσαμε την έννοια και η ίδια σαν άτομο έχει αυτή την θεωρία. Βέβαια, στο τέλος, εντάξει, το συνόψει το σωστό με την
όχι,
έννοια αυτό που είπε.
Στο τέλος,
θέλω να
επιλέξω
έναν ρόλο ο οποίος θα αντικατοπτρίζει αυτό που θέλω, θεωρητικά σε εμφάνιση κτλ. Εκτός αν βρεθεί όντως μια περίπτωση η οποία το υποκριτικό ταλέντο αυτού του ατόμου, παρόλο που δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές που έχω θέσει εγώ στο έργο μου.
Ναι, απλά
είναι τόσο καλός
θεωρώ λίγο
που μπορεί
ότι
να το ματσάρει άνετα.
Έχει λίγο λάθος προδιαγραφές γιατί γοητευτικός δεν σημαίνει απαραίτητα όμορφος. Εκεί κολλάω εγώ. Γενικά, ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αν έχεις δύο μέτριους τοπιούς θα πάρεις αυτόν που στερεοτυπικά κολλάει πιο πολύ στην εμφάνιση. Το ακούω, το δέχομαι. Απλά θεωρώ ότι είναι λάθος η εκκίνησή του, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι είναι λάθος το να θεωρεί.
Θα σα δώσω το άλλο ότι μάλλον θεωρώ ότι το έχει ως εικόνα. Αυτό που έχουν όλοι το τυπικό ότι είναι
ναι.
Μια ταινία δράση με πολεμιστή, άρα πρέπει να έχω τον ψηλό, τον γυρεμένο.
Αυτό θεωρώ λάθος.
Με αυτή την ομορφιά.
Ρε παιδάκι μου, εντάξει. Σε...
δυστυχώς τώρα, μετά μου το πάμε και σε άλλο μονοπάτι, είσαι παντού αυτό. Αυτό είναι το image που βγάζει στον ήρωα. Όλες τις ταινίες είναι αυτές.
Ναι, ρε παιδάκι μου, απλά σου λέω ότι.
Γιατί.
Τύπου...
έτσι θέλει και ο κόσμος να δει.
Ναι, όχι. Τύπου, ξέρεις, το ακούω αυτό που λέει ότι από τη στιγμή που δεν πληρεί τα σωματικά κριτήρια που έχω εγώ, θα είσαι. Και δεν πληρεί και τα τέτοιο, θα πάω με τον ηθοποιό που είναι εξίσου μέτριος και πληρεί τα σωματικά κριτήρια. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι λίγο λάθος τα σωματικά κριτήρια, ρε παιδάκι μου. Εκεί είναι η διαφωνία μου. Αυτό.
Εντάξει, δεν θα τη βγάλω τώρα. Μάλλον.
Τον. Άντρας είναι στο τέτοιο.
Δεν θα
νομίζω.
Το βγάλω τώρα τέτοιο. Εντάξει, θα του βάλω αυτό το άλλο θεό στο πω στην περίπτωση. Ότι μάλλον πρέπει να και τώρα, αν και ο ίδιος το πιστεύει σαν άτομο.
Θα σου πω.
Έχει όντως αυτή την άποψη για τις ταινίες στο κομμάτι αυτές τις παραστάσεις.
Θα σου πω. Ελαφρώς αρχίδαμος για τα για το κριτήριο, το οποίο δεν είναι μόνο δικό του θέμα, είναι και στερεότυπο το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ναι, ελαφρώς.
Αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι υπάρχει ένα στερεότυπο ότι.
Εν τέλει αυτό που λέει ότι. Ρε παιδάκι μου, εν τέλει αυτό που λέει το ακούω, ότι από τη στιγμή που δεν πληρεί τα σωματικά μου κριτήρια, δεν θα κάνει αυτό το ρόλο. Το δέχομαι. Απλά.
Θα μπορούσα να έχω καλή άποψη αν έβλεπα και τις όντως. Μπορούσα να δω τις οντισιών.
Εντάξει, λίγο δύσκολο.
Ναι, το ξέρω, λίγο δύσκολο. Σε κάτι ιδεατό θα ήθελα να τις δω για να μπορώ να κρίνω.
Ναι, okay.
Σίγουρα τι είδε και η ίδια και τι θεώρησε ότι τις έκανε και δεν τις έκανε.
Του. Με... Άντρας για αυτό το story. Κοπέλα είναι το πρόσωπο που
έκανε
διαφωνεί.
Ή όχι με βάση το σενάριο το οποίο είχε θέσει. Και
επίσης, να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχει, ρε παιδάκι μου, πολλές φορές μπορεί ας πούμε, το κοντό το παιδί, ο κοντός ηθοποιός, να μην ήταν απλά μέτριος, να ήταν καλύτερος από μέτριος. Και απλά επειδή έχεις κάποια bias στο κεφάλι σου, έχεις κάποια σταθερά στο κεφάλι σου, έτσι πολύ συγκεκριμένα, τα οποία ξέρεις, τα έχεις από χρόνια, έχουν χτιστεί από τις συναναστροφές σου με τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει με το ότι είσαι αρχίδαμος, έχει να κάνει με το ότι έτσι έχεις μάθει. Να μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να δεις το ότι αυτός άρεσε ή παίζει καλά, παρόλο που δεν μοιάζει με αυτό που έχω στο μυαλό μου. Παίζει και αυτό, το οποίο, εντάξει, μεγάλη συζήτηση, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γενικά, ρε παιδάκι μου, θα το έχω πει 15 φορές. Συμφωνώ με το ότι από τη στιγμή που ως σκηνοθέτης έχεις κάποια κριτήρια και θες να πληρεί αυτά τα κριτήρια, το ακούω. Θεωρώ λάθος τα κριτήρια, αλλά.
Ναι, τώρα στην περίπτωση, αν ισχύει κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω πώς είναι σε μια βιομηχανία έτσι πώς. Λειτουργούν, ναι. Δηλαδή, αν πετύχει περίπτωση που δεν σου πληρεί τα κριτήρια, αλλά είναι πολύ καλό.
Συμβαίνει, ναι.
Ναι, συμβαίνει, δεν σου λέω δεν συμβαίνει, αλλά εκεί τη στιγμή τώρα. Μιλάμε τώρα θεωρητικά για μια απλή παράσταση που.
Ναι, κάνει σχολική ίδια. Πανεπιστημιακή
σε κάτι
που δεν έχει
πολύ
σημασία.
Πολύ φουλ επαγγελματικό, το οποίο μέσα ένα σετ και πίσω ένα τεράστιο
απλά,
όγκο ανθρώπων.
Ωστόσο,
δηλαδή,
ίσως.
Πώς μπορεί να αλλάξει τώρα εκεί πέρα και να πει ναι, είναι οκ, okay, είναι γαμάτο. Πώς θα μπορούσα όμως εγώ να τον ενσωματώσω στο έργο αυτό. Στο λέω με την έννοια γιατί έχει ήδη ένα σενάριο το οποίο έχει ήδη τι υποδιάθεση που θες να καστάρεις.
Και ο κινηματογράφος και το θεατρό βρίσκουν
δηλαδή
από παραδείγματα ρόλων ας πούμε, που δεν πληρούν πολλές φορές αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στερεοτυπικά. Π.χ. μπορώ να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα γοητευτικών χαρακτήρων που είναι εμφανισιακά καθόλου στερεοτυπικά όμορφοι.
Δεν σου το λέω από αυτή την άποψη. Σου λέω ότι έχει να κάνει ένα cast.
Ναι.
Να επιλέξει έναν άνθρωπο για ένα ρόλο. Έχει θέσει κάποιες βάσεις, έχει βγει ένα σενάριο. Υπάρχει μια οργάνωση πίσω ενός όγκου ενός επιτελείου.
Ναι.
Και σου παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι θεωρητικά αυτό που θες,
ναι,
με βάση προδιαγραφές, αλλά το ταλέντο του και η υποκριτικότητά του είναι σε φάση μαλάκα αυτός πολύ γαμάτος. Πώς τον ενσωματώνεις μετά τώρα στην παραγωγή, τι αλλάζει πίσω, με αυτή την έννοια εγώ το λέω. Γιατί τώρα
ξεκινάω
σε μια παραγωγή.
Αν είναι
με
αρκετά
τρελά
καλός,
λεφτά, με τρελό μπάτσο, με ένα επιτελείο.
Υποκριτικά, ώστε να σου κάνει κλικ, δεν αλλάζουν πάρα πολλά. Δηλαδή,
δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αυτό σου είπα γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί σε κάτι τέτοιο.
Το βασικό στην παράσταση και στο κινηματογράφο είναι αυτό που βλέπω να με πείθει. Αν με πείθει ο τύπος ή η τύπισσα ότι είναι αυτό που είναι χωρίς απαραίτητα εμφανισιακά να είναι αυτό που εγώ θεωρώ στερεοτυπικά όμορφο, δεν έχει σημασία. Π.χ. Αλ Πατσίνο δεν είναι καθόλου ούτε για την εποχή του ήταν στερεοτυπικά όμορφος. Είχε μια γοητεία ωστόσο. Και στον Ονό είναι υπέροχος. Γιατί έχει τη γοητεία που έχει και σαν εμφάνιση. Αλλά δεν είναι αυτό που λες. Και τότε δεν ήταν στερεοτυπικά όμορφος. Επειδή ωστόσο υποκριτικά είναι υπέροχος, έχει βγάλει καταπληκτικά τρόπο.
Το μάτσαρε το μαφιόζο αυτό το.
Ναι, ναι. Αλλά δεν. Ρε παιδάκι μου, υπήρχαν πολύ πιο όμορφοι ηθοποιοί από τον Αλ Πατσίνο τότε. Απλά δεν ήταν το ίδιο καλή ηθοποιοί με τον Αλ Πατσίνο. Θα το ξαναπώ. Λέναρντ Νίμοι στο Σποκ είναι υπέροχος. Είναι καταπληκτικός. Δεν είναι στερεοτυπικά όμορφος. Ο μισός τελικός πληθυσμός έχει κράσει με τον Νίμοι.
Δεν έχω μείνει στην ορολογία τι θεωρούμε όμορφο.
Όχι, θέλω να σου πω ότι ρε παιδάκι μου, ενδεχομένως όταν ψάχνανε χαρακτήρα για το συγκεκριμένο ρόλο, να ψάχνανε κάτι πιο τέτοιο. Και να έσκασε ο Νιμόι να έκανε την οντισιόν και να ήταν σε βάση. Ναι, παιδιά, οκ, okay, αυτός είναι.
Ναι, αυτό που λες, μετά πώς, αυτό σου λέω. Κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να επηρεάσει το υπόλοιπο κομμάτι.
Αν είναι ο σωστός ηθοποιός για το ρόλο,
τον
δεν επηρεάζει.
Δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
Αν είναι σωστός ηθοποιός για το ρόλο, το ότι αλλάζουν τα εμφανισιακά κριτήρια δεν επηρεάζει γιατί είναι. Αυτό που είναι σωστός, είναι σωστός. Άξι, στην υποκριτική του.
Δεν ξέρω πώς λειτουργούν, ρε. Δεν πάω να σου πω. Είναι απορία απλά πώς μπορεί να αλλάξει.
Γενικά, είναι πολύ
πιο
σημαντική η υποκριτική δυνότητα και η γοητεία, η actual γοητεία από την εμφάνιση. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, πόσες πατάτες έχουμε δει που παίζουν πανέμορφοι άνθρωποι, αλλά είναι έσχος γιατί είναι χάλια ηθοποιοί. Συμβαίνει.
Γι' αυτό, αυτό ξαναλέω, ότι είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του ηθοποιού. Υπάρχει το σενάριο πίσω, τι, τι μπορεί να υποστηρίξει. Υπάρχουν τα σετ, υπάρχουν τα σκηνικά. Χιλιάδες πράγματα.
Ναι. Δηλαδή,
θα το καταλήξω αλλιώς. Αυτό που λέγαμε πριν, μπορεί να είσαι το γαμάτο ηθοποιό, είτε
ναι,
εμφανισιακά,
ναι, ναι,
είτε το καλύτερο υποκριτικά προφανώς. Και να έχει μια παραγωγή πίσω, στην οποία δεν υποστηρίζει καμία αυτόν τον ηθοποιό. Δηλαδή, και αυτό ο ηθοποιό. Πόσο να μπορεί να το υποστηρίξει και μόνο του.
Εντάξει, αν η παραγωγή δεν μπορεί να στηρίξει τον ηθοποιό, δεν θα
δηλαδή,
είναι.
Δηλαδή, ενώ είναι γαμάτο και λε, μπαλάκι αυτό πάρα πολύ καλό ηθοποιό, μπορώ να το δω κι αλλού, και είσαι ένα set πίσω το οποίο σε φάση μηδέν.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εκεί πα αλλού. Άμα, άμα η παραγωγή δεν τον υποστηρίζει, δεν, ο καλύτερο ηθοποιό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπω αυτό που λέγαμε πριν με τον Garfield. Ήταν πάρα πολύ καλό στο Spider-Man. Η παραγωγή μαλακιζότανε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό. Άλλο ωστόσο. Anyway.
Γράψε στα σχόλια ποιος είναι ο True Spider-Man.
Καλά, να πούμε ότι και ο τέτοιος, ο. Αχ.
Ο Maguire.
Ναι, σιγά τις ταινίες. Εγώ θα το πω, συγγνώμη, σιγά τις ταινίες.
Έχει κρατήσει απλά ότι. Εντάξει,
απλά τον αγαπήσαμε ως παιδιά.
Που βγήκε,
ναι, ναι, ναι.
Ήταν όντως πρωτοπόρο.
Επίσης, να μην σχολιάσω το 3.
Στο...
Που γίνεται ήμο και χορεύει στους δρόμους.
Ακόμη και αυτό είναι ότι έχει βγάλει μια ταινία που ήταν πρώτη φορά στα χρονικά με τον ήρωα αυτό. Και έμεινε αυτό, για την εποχή του ήταν όντως ωραίο.
Ναι, αλλά δεν είναι και καλά ρηστούργημα.
Αν το πάρουμε τώρα που είμαστε στη δικιά μας εποχή, προφανώς δεν είναι κάτι αξιολογό σαν ταινία. Αλλά παρόλα αυτά και για μένα που δεν είναι κάτι αξιολογό σαν ταινία, το ξαναλέω και λέω μαλάκα,
ναι,
μου αρέσει.
Ρε παιδάκι μου, απλά θεωρώ ότι
ξέρεις... έχω μεγαλώσει με
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει αυτή η νοσταλγία
πίσω. Αυτό ακριβώς. Σ' αρέσει γιατί έχεις μεγαλώσει με αυτό. Και εγώ τι άπα αυτές τις ταινίες, γιατί έχω μεγαλώσει με αυτό. Αλλά να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι και τόσο καλύτερες από τις ταινίες του Garfield. Δηλαδή δεν είναι τόσο τεράστια διαφορά. Δεν είναι τόσο τεράστια διαφορά στην ποιότητα. Να τα λέμε. Sorry, το είπα, θα λιθοβοληθώ, το ξέρω, αλλά να είμαστε αντικειμενικοί.
Επίσης τότε έχει και Kristen Dunst, οπότε.
Να σου πω κάτι. Ο μόνος λόγος που μπορώ να το δεχτώ δεν είναι η Kristen, είναι ο τέτοιος. Ο...
Έχει τον. Αχ, πώς λέγεται που κάνει τον Νότο.
Όχι στο... τον Νότο, τον Green Goblin.
Εντάξει, Willem Dafoe.
Ο Dafoe είναι έρωτας, δεύτερο... είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του.
Μου τον ξέχασα. Που κάνει τον Νότο Octavius. Που και αυτός
δεν θυμάμαι. Ναι, είναι επίσης καταπληκτικός το οποίο. Αλλά ο Dafoe είναι λίγο. Δηλαδή ο Dafoe χαραμίζεται στο Hollywood. Οριακά.
Alfred Molina.
Okay.
Είναι ο Alfred.
Ναι, επίσης καταπληκτικός. Επίσης καταπληκτικός. Okay.
Είχε δύο γαμάτους το οποίο. Εντάξει.
Να πούμε βέβαια ότι αν θέλετε να δείτε όντως καταπληκτικό Spider-Man, δείτε το animation με το. Αχ, πώς το λένε το animation.
Across the Spider-Verse.
Ναι, που είναι καταπληκτικό.
Αυτό το πατάει όλες τις ταινίες.
Ναι, γενικά.
Όσοι έχουν
ναι,
δει Spider-Man, έχει πατήσει με διαφορά.
Είναι συγκλονιστικό. Είναι κάθε μέρος του. Δηλαδή και το animation και η μουσική. Και καλά, προφανώς και οι χαρακτήρες. Είναι μέρος του storytelling, το οποίο το αγαπώ όταν συμβαίνει σωστά. Αυτό. Δείτε το Across the Spider-Verse. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 25 για την επόμενη ταινία. Δεν περνάω καλά.
Α, όχι, δεν το ξέρεις. Δεν έχω γνωρίσει ακόμη ημερομηνία.
Είχαν πει 24, μετά το πήγαν 25. Όχι! Είχε ακουστεί σε κάποια φάση 24. Μετά είχε.
Παλάκια.
Είμαι αρχίδαμος που έκανα σους σε μια γυναίκα που τραγουδούσε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πήρα την κόρη μου για την αναψιά. Πήγαμε την κόρη μου και την αναψιά μου πρόσφατα να δούμε το Χάμιλτον κατά τις διακοπές. Αυτό το story το διάλεξα μόνο και μόνο γιατί έλεγε Χάμιλτον. Έχει ενδιαφέρον και το story, αλλά Χάμιλτον. Πήρα την κόρη μου και την ανιψιά μου για να δούμε το Χάμιλτον κατά τις διακοπές. Προς απογοήτευσή μας, η γυναίκα που καθόταν στα δεξιά μου ήθελε να τραγουδήσει μαζί με την παράσταση. Της έκανα shoot. Shoot Hendrix. Της έκανα shoot κατά το πρώτο τραγούδι και η γυναίκα που καθόταν ακριβώς μπροστά της έκανε και αυτή δεύτερη παρατήρηση. Συνέχισε ωστόσο να τραγουδάει σε κάποιες φάσεις. Την κοίταξα αγριεμένα, με αγνόησε. Αφού υποστήκαμε το τραγούδισμά της σε όλη την πρώτη πράξη, αποφάσισα να της πω κάτι κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Καθώς συζητούσαμε τη φάση με την κυρία που καθόταν μπροστά, βλέπουμε να έρχονται τα παιδιά της τραγουδίστριας. Η κόρη της πετάχτηκε και μας είπε πως και αυτή την ενοχλούσε το τραγούδι της μαμάς της. Αστειευόμενες, της είπαμε πως θα μπορούσε να το πει στη μάνα της αυτό. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να μιλήσω με τη γυναίκα που τραγουδούσε. Ήρθε μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους και η κόρη της την άρπαξε αμέσως και της ψιθύρισε στο αυτί, υποθέτω κάτι του τύπου «Οι κυρίες είπαν ότι θέλουν να σταματήσει να τραγουδάς» ή κάτι παρόμοιο. η γυναίκα δεν είχε καμία πρόθεση να σταματήσει και ξεκίνησε να τραγουδάει ένα στίχο. Συγχύζομαι, φαίνεται. Τραγουδάει άλλο ένα στίχο. Και την έκανα να σιωπήσει αυτή τη φορά. Ακολουθεί σύντομη αντιπαράθεση για το ποιος είναι αγενής. Εκνευρίστηκε και πήγε προς τα έξω. Για να μην τα πολυλογώ, μετά από παρέμβαση του διευθυντή του θεάτρου, συμφώνησε να παρακολουθεί το υπόλοιπο της παράστασης σιωπηλή. Άρα είμαι εγώ αρχίδωμος που ήθελα να ακούσω τις καλλιτέχνες που πλήρωσα για να δω.
Είπες ότι κάτι θα συγκεκριμένο θα μου...
Θα καταλάβω.
Επειδή το Hamilton.
Ναι. Τύπου, προφανώς και διάλεξε η ιστορία που είχε μέσα στο Hamilton.
Όταν είσαι τώρα σε μια τέτοια παράσταση, εντάξει, θα κάνεις λίγο ησυχία να τα ακούσεις.
Ξεκάθαρα, ναι.
Δεν ότι είμαστε μαζί σπίτι και τραγουδάμε και κάνουμε που δεν έχω θέμα.
Να σου πω κάτι. Και πάλι, όχι. Την πρώτη φορά που σου όταν σε έβαλε να δεις το Hamilton, παρόλο που το ξέρω όλο απ' έξω γιατί το έχω δει 100 φορές, δεν τραγουδούσα δυνατά.
Έχει διαφορά το μέρος όμως.
Ναι.
Άλλο θα νιώθω εδώ αν τα τραγουδούσε που δεν θα είχα θεμητή είναι σπίτι μου.
Ναι, αλλά και
αλλά
πάλι
τώρα
να μαλακία.
Είναι ένα χώρο που είναι και άλλα τόσα άτομα. Θες να δεις μια παράσταση που τη βλέπεις και πρώτη φορά.
Αυτό.
Παρακολουθείς
exactly.
Λίγο και τη στιγμή να σε focus.
Να σου πω κάτι και πρώτη φορά να μην το βλέπεις.
Το ένα το άλλο.
Το Hamilton το έχω δει πάνω από 15 φορές. Πάνω από 20. Τέλος πάντων, το έχω δει πάρα πολλές φορές. Το ξέρω απ' έξω όλο. Το έχω ακούσει όλο επίσης πάνω από 15 φορές. Πέρα από το να το δω, έχω ακούσει και το τέτοιο. Και πάλι αν πήγαινα στο θέατρο, δεν θα ήθελα να ακούω κάποιον άλλο να τραγουδάει και δεν θα τραγούδαγα κι εγώ παρόλο που θα μπορούσα.
Ναι, αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Ότι είσαι σε μια παράσταση, θέατρο, μουσική, το ένα το άλλο. Σινεμά. Ντάσω κι αυτό, γιατί εκεί πέρα μιλάμε.
Ναι,
και
ναι.
Πρέπει να κάνεις λίγο μια υποτυπώδηση ησυχία, γιατί παρακολουθείς κάτι πρώτη φορά. Θες λίγο να το απολαύσεις, να καταλάβεις τι γίνεται, να το νιώσεις.
Να σου πω.
Είσαι μάλλον στους ανθρώπους.
Τύπου,
εντάξει, είναι ένα θέμα ευγένεια τώρα στην προκειμένη.
Επίσης, αν δεν σέβεσαι.
Άλλο να τραγουδήσεις και πες. Μπορεί να σου ξεφύγει ένα στίχο, έτσι πάρω στη στιγμή
ναι.
Χαλαρά και ωραία. Δεν πει κανείς τίποτα.
Εντάξει,
αλλά κι άλλο να το κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Ναι, δεν είναι sing-along. Δεν είναι.
Υποθέτω για να την ακούγουν, θα τραγουδάει δυνατά, έτσι.
Ναι, επίσης.
Διότι είπε κάτι πολύ σιγά.
Ναι, επίσης, αν δεν σέβεσαι τους θεατές που είναι μαζί σου εκείνη τη στιγμή, σεβάσαι τους ηθοποιούς που είναι επί σκηνής. Γιατί
είναι
ακούγεται. Ακούγεται. Γενικά, στη σκηνή, όταν έχεις ησυχία από κάτω, ακούγονται πάρα πολλά. Και δεν είναι καλή φάση.
Μας είχε σε παράσταση, πρωτού γνωριστούμε εμείς, που είχαμε πάει με παρέα. Πριν, νομίζω, 1-2 χρόνια πριν γνωριστούμε εμείς.
Okay.
Και είχαμε πάει νομίζω σε μια παράσταση στην οποία δίνω ότι μιλάγανε, αλλά θα το φέρω σε. Για να καταλάβετε τι εννοούσα πριν, ότι είχαν 1-2 άτομα ανοιχτά τα κινητά τους. Και σταμάτησε την παράσταση.
Ναι.
Και τους είπε: σε παρακαλώ, αν μπορείτε να κλείσετε τα κινητά, γιατί φέρνει το φως και μας αποσπά.
Ναι, και, και σε παράσταση φωτισμό. Που είχαμε πάει μαζί είχε παιχτεί αυτό.
Ναι.
Στο...
Άρα, αν έχει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον και να μιλά, προφανώς επηρεάζει λίγο εκείνη τη στιγμή του.
Γενικά, είναι πάρα πολύ αποσυγκεντρωτικό.
Του ηθοποιού, μάλλον.
Ω ηθοποιό, να έχει από κάτω κόσμο που. Ρε παιδάκι μου, που μιλάει, που τραγουδάει, που οτιδήποτε. Αν, ρε παιδάκι μου, αν δεν είναι παράσταση που σου επιτρέπει να τραγουδά, π.χ. όπως ήταν το Hedwig and the Angry Inch που πήγαμε και είδαμε που είχε σημεία που σου επέτρεπα να τραγουδά. Όπως είναι
το. Είναι επίδραση με το κοινό.
Ναι, ναι, ναι.
Να κάνει
που,
το...
ρε παιδάκι, π.χ. το Hedwig. Το έχω δει. Στα ελληνικά 3 φορές. Το ξέρω απ' έξω. Πες το, μουρμούριζα τους στίχους. Δεν με ακούγατε τόσο όταν πήγαμε.
Έχεις πληρώσει για να δεις το έργο τους και σε φάση ότι. Εντάξει.
Επίσης.
Ναι, θα κοιτάξω κι εσάς.
Ρε παιδάκι μου, δεν έχεις πάει να δει το Rocky Horror Show που επίσης είναι από τις παραστάσεις που πολλές φορές είναι το think ότι ερχόμαστε και τραγουδάμε και χορεύουμε. Πες το, σε πολλές παραστάσεις π.χ. του Rocky Horror Show είναι think το ότι θα γίνει trash το θέατρο. Θα γίνει κατά το θέατρο. Και είναι. Ηθελημένα thing αυτό. Και μετά το τέτοιο. Πολλές φορές συμμετέχει και ο κόσμος στο μάζεμα. Αλλά είναι thing αυτής της παράστασης και αυτού του show ότι πάμε να κάνουμε σκατά το θέατρο. Και ότι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μαλακίες, όχι να χαλάσουμε τις καρέκλες και προφανώς, αλλά πετάνε πράγματα. Είναι thing. Είναι έτσι σκηνοθετημένο. Είναι έτσι δοσμένο στον κόσμο και συνήθως αναγράφεται και στην παράσταση. Ότι στο φυλάδι της παράστασης, ότι αυτό είναι το thing. Αλλά αυτό είναι σε συγκεκριμένη παράσταση, σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Ή πάλι στο Hedwig. Είναι thing το ότι έχει συμμετοχή με το κοινό. Όταν πας στο Hamilton, που δεν έχει πουθενά συμμετοχή από το κοινό, υπάρχει εντωμεταξύ στο Disney Plus, δείτε το, είναι υπέροχο. Σκάσε. Σεβάσου και τον άλλο που έχει έρθει εκεί και θέλει να ακούσει τους ηθοποιούς να τραγουδάνε ζωντανά. Και σεβάσου και τους ηθοποιούς που είναι επί σκηνής, τραγουδάνε ζωντανά και το δικό σου το μουρμούρισμα ενδεχομένως και το τραγούδισμα ενδεχομένως να τους μπερδεύει. Σκάσε.
Ω παλάκια.
Παλάκια.
Είμαι αρχίδαμος που προειδοποίησα τη γυναίκα μου στο να μην ξανασχοληθεί με την υποκριτική.
Ναι.
Γνώρισα τη σύζυγό μου, η οποία τώρα είναι 31 χρονών, όταν ακόμα αγωνιζόταν να ζήσει ως ηθοποιός. Ήμουν μάρτυρας από πρώτο χέρι στο πόσο οι απορρίψεις της οντισιών η μία μετά την άλλη επηρέαζε την αυτοεκτίμηση και την ψυχική της υγεία. Αποφάσισε να αφήσει στην άκρη την ηθοποιία περίπου πριν από 2 χρόνια και τώρα δουλεύει σταθερά ως γραφίστρια. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Την περασμένη εβδομάδα επικοινώνησε μαζί της ένας σκηνοθέτης για ένα casting, επειδή ένας ηθοποιός που είχαν συνεργαστεί παλιότερα την είχε προτείνει. Τη ζήτησε λοιπόν για ένα ρόλο σε ταινία μικρού μήκους. Η σύζυγός μου ήθελε να μοιραστεί μαζί μου αυτά τα νέα και φαινόταν ενθουσιασμένη. Είχε ήδη αποφασίσει πριν μου μιλήσει να το προχωρήσει και να πάει για οντισιόν. Αφού την ρώτησα για το έργο, η πρώτη μου έννοια ήταν να κρατήσω τις προσδοκίες της υπό έλεγχο. Να της υπενθυμίσω ότι δεν της προσφέρθηκε ακόμα ο ρόλος, πως απλώς κλήθηκε σε μία online ακρόαση. Ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να μην πάει καλά? Και αν πήγαινε καλά, τι θα έκανε με την κύρια δουλειά της, αν έπαιρνε το ρόλο? Όσο περισσότερο ρωτούσα, φαινόταν να ενοχλείται η σύζυγός μου με τις ερωτήσεις μου. Και τελικά μου είπε ότι δεν τη στηρίζω και πως απλώς εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να της χαλάσω τη χαρά και να της γκρεμίσω τα όνειρα. Ειλικρινά δεν θέλω, δεν προσπαθώ να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά δεν θέλω να απογοητευτεί και πάλι όπως παλιά και να ξαναζήσει αυτή την άσχημη απόρριψη και την πτώση στην αυτοεκτίμησή της. Ίσως να ήμουν αρχίδαμος ως προς τον τρόπο που προσέγγισα ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω.
Καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Με την έννοια ότι σίγουρα οι πολλαπλές απορρίψεις μπορεί να σε ρίξουν προσωπικά. Απλά θεωρώ ότι το σπούσαρε λαθασμένα ίσως αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Γνωρίζοντας λίγο το ιστορικό, μπορεί μάλλον να την πούσαρε, μάλλον τόνιωσε ότι την πούσαρε και άλλη.
Ναι.
Και ότι όντως δεν είναι υποστηρικτικός.
Ναι.
Αλλά καταλαβαίνω όμως το σκεπτικό, όταν σου λέω ότι με την έννοια πλέον έχεις μια σταθερή δουλειά που είναι και καλή.
Ναι, είναι καλοπροαίρετη η εκκίνηση ουσιαστικά, αλλά είναι όλο το υπόλοιπο λάθος.
Τώρα από εκεί πέρα είναι πολύ το ότι η ίδια πώς το εξέλαβε και τι ακριβώς θέλει.
Ξέρεις τι.
Δεν μας είπα ακριβώς
ναι.
τη δικιά της οπτική. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τη δικιά της οπτική. Δηλαδή είναι ok όντως με τη δουλειά αυτή που ακολουθεί
αυτό,
τώρα.
Αυτό θέλω να πω. Αυτό ήθελα να πω.
Άλλωστε βλέπει χαρούμενα, αλλά άλλο
σε
το
κάποια
βλέπω,
φάση
άλλο
αυτό.
Το αν είμαι.
Κατά τη γνώμη μου είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ.
Με τη δικιά σου, εσύ αυτό.
Κατά
που
τη
βλέπεις.
Γνώμη σου, ωστόσο. Δεν ξέρει αν είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Μάλλον για να θέλει να το ξαναπροσπαθήσει,
να είναι,
δεν
όμως.
Είναι.
Ακόμη και να είναι.
Ξέρει τι, αν ήταν, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία. Πώς να σου το πω. Ναι, μπορεί να είναι σε μια καλή φάση στη ζωή τη. Αλλά αν ήταν 100% πλήρης, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ξαναδοκιμάσει, να μπει, ξέρεις, να κάνει κρόαση. Επομένως, προφανώς και της λείπει αυτό το κομμάτι.
Ναι, σίγουρα το έχει αποθυμένο με την έννοια ότι
ναι.
δεν πέτυχα τόσες φορές, οπότε παρουσιάστηκε τώρα ευκαιρία.
Ναι,
άρα
ναι, ναι.
μπορώ να την εκμεταλλευτώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και χαρούμενο με την προηγούμενη δουλειά.
Ναι, όχι. Το ότι είσαι χαρούμενος με κάτι και σου λείπει κάτι
απλά
άλλο.
Απλά ότι δεν
δηλαδή...
είσαι 100%.
Αυτό, ναι.
Τώρα από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρα καθαρά θα ήθελα να δω τη δικιά της άποψη για να μπορώ να τελογίσω ακριβώς.
Κοίταξε.
Είναι καλοπροαίρετο αυτό που θέλει να κάνει. Θεωρώ ότι τυπούσαρε λίγο.
Θα σου πω.
Αλλά μίλησε κι αυτή. Ξέρουμε ακριβώς τι του είπε.
Τον θεωρώ αρχίδαμο στο συγκεκριμένο story γιατί είναι όλο λάθος. Γιατί ξεκινάει ρε παιδά, είναι καλοπροαίρετο, αλλά ξεκινάει πάρα πολύ λάθος λέγοντας το κατά τη γνώμη μου είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Δεν έχει σημασία η γνώμη σου. Σημασία έχει το ότι ζει η ίδια. Μπορεί να τη βλέπει χαρούμενη, αλλά να τη λείπει κάτι. Συζήτατο. Και
εντάξει,
το...
τη δικιά του οπτική σου ανέφερε.
Ναι, απλά ρε παιδάκι, εκεί είναι το λάθος. Εκεί είναι που ξεκινάει η λάθος. Το ότι αντί να κάνει μια συζήτηση μαζί της και να είναι σε φάση ότι έλα να δούμε κάποια πράγματα, μίλα μου γι' αυτό κτλ. Είναι σε φάση εγώ τη βλέπω χαρούμενη. Και θεωρώ ότι αυτό θα της κάνει κακό. Οκ. Okay. Το ενδιάμεσο, ωστόσο, δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Στην... ξέρεις. Ναι, ξέρεις τον άνθρωπό σου.
Δεν το ξέρουμε.
Όχι, ξέρεις τον άνθρωπό σου, αλλά δεν ξέρεις. Το... μπορεί να του έχει μείνει ένα. Μπορεί, ας πούμε, να του έχει μείνει ένα αποθυμένο που δεν το έχει συζητήσει, γιατί ίσως το θεωρεί μάταιο πλέον. το κατά τη γνώμη μου είναι ok και το θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι προβληματικό αυτό που πάει να κάνει, το θεωρώ λάθος, γιατί είναι μόνο από τη δική σου οπτική γωνία. Ένα θέμα που αφορά την ευτυχία και τη χαρά του άλλου πρέπει να το συζητήσεις με τον άλλον, όχι να ξεκινήσεις και να σε φάσει. Ναι ρε εσύ, αλλά μήπως αυτό και άμα πάει καλά, τι θα κάνεις με τη δουλειά σου, και άμα δεν πάει καλά θα μπορέσει, δηλαδή όχι. Είναι λάθος.
Δεν θα το βγάλω αρχίδα μου. Εντάξει, είναι καλοπροαίρετος που θεωρώ. Απλά
το ότι είναι καλοπροαίρετος δεν σημαίνει ότι δεν είναι λάθος. Το ότι είναι καλοπροαίρετος δεν σημαίνει ότι δεν είναι λάθος.
Εντάξει, για σένα αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην προηγούμενη περίπτωση, εμένα δεν θεωρώ ότι είναι αρχίδα μου. Γιατί θεωρώ ότι το story απλά το γράφει για να το μεταφέρει σε εμάς. Ναι, κατανοώ πώς το λες. Δεν ξέρω αν τα συζητήσαν μαζί. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί. Αυτό είναι το βασικό.
Από αυτό που μας λέει, μάλλον αυτό σου λέει ότι. Από αυτό που μας λέει, τι του συζητήσαν. Αυτό, δηλαδή, εκεί είναι η αρχίδα μια για μένα. Το ότι δεν συζήτησε μαζί της. Το τέτοιο ήταν σε βάση κατευθείαν. Ναι, αλλά.
Δεν ξέρω αν το συζήτησε. Μπορεί να το λέει, ναι, αλλά.
Μα το λέει ότι δεν το συζήτησε. Από τον τρόπο που λέει την ιστορία. Δεν συζητήσανε μαζί της. Δεν συζητήσανε μαζί της όποιες τέτοιο. Ξεκίνησε να της λέει ναι, αλλά αυτό, ναι, αλλά εκείνο. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό
δεν
το κομμάτι.
Εγώ δεν τον θεωρώ αρχίδα μου.
Τέλος πάντων, για μένα είναι αρχίδα μου.
Θεωρώ ότι εντάξει, καλοπροαίρετα, λίγο λαθασμένος τρόπος
προσέγγισης, αλλά ο δρόμος για την κόλαση είναι γεμάτος με καλοπροαίρετους ανθρώπους.
Okay. Αυτό στα αγγλικά ακούγεται πιο ωραία. Αυτό ξαναλέω είναι δική σου οπτική. Δεν τον θεωρώ εγώ αρχίδα μου.
Είναι. Anyway.
Μην διεκδικείς απόλυτα αυτή τη στιγμή.
Μα δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι αρχίδα μου παρόλο που είναι καλοπροαίρετος. Δεν είπα
ναι, και σου αναφέρω τη δικιά μου πρόταση και μου λες κατευθείαν είναι.
Ναι. Okay. Anyway, αυτά ήταν τα story. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτό.
Όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα story συζήτηση. Το κλασικό συζητήσει λίγο.
Ναι, αυτό συζητήστε μεταξύ σα.
Πες την άποψή σου. Αλλά και θα δεις και ο άλλος πώς θα τη δράσει, τι θα δεχτεί, τι θέλει ο άλλος βασικά. Για να καταλάβεις και εσύ καλύτερα.
Αυτό. Κοιτάξτε, γενικά συζητήστε.
Να όσο γίνεται υποστηρικτικό. Δηλαδή ότι.
Δεν θα μας ακούσει ποτέ.
Ναι. Προσπαθείς να είσαι υποστηρικτικός σε τέτοιες περιπτώσεις με. Πώς θα το πω. Δεδομένου ότι έχει βιώσει ήδη πολλές απορρίψεις, όπως κατάλαβα.
Ναι.
Το να τη πιάσεις κι εσύ με δικιά σου απόρριψη, για να το θέσω έτσι.
Ναι.
Είναι
ναι,
λάθος
ναι.
Ο τρόπος προσέγγισης. Mm. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να το πας με διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να θεωρείς ότι είναι λάθος κίνηση, αλλά.
Δεν έχει σημασία τι θεωρείς εσύ ωστόσο.
Άλλο θέλω να καταλήξω, δεν αφήσω ολοκληρώσω. Περίμενα να το ξαναπιάσω. Το ότι εσύ μπορεί να θεωρείς ότι αυτό είναι λάθος κίνηση, σε μια διαπέμπτωση τόσο στη συγκεκριμένη ιστορία, δεν είναι σωστός ο τρόπος να πας να το πεις απευθείας, ξέρεις κάτι, είναι λάθος.
Πέρα από αυτό, δεν έχει σημασία.
Είναι πρώτο να ακούσεις τι θέλει,
ναι, αυτό.
Να καταλάβεις κι εσύ. Αν θεωρείς ότι είναι λάθος, πέσεις το, άποψή σου είναι ok. Και προσπαθήστε να βρείτε μαζί πώς αυτό μπορεί όντως να είναι καλό, κυρίως για την ίδια, για την επαγγελματική της πορεία, για την ψυχική, για τη υγεία κτλ. Και σε δεύτερο σκέλος μαζί κιόλας, έτσι.
Επίσης, σε μια τέτοια απόφαση δεν έχει σημασία το αν θεωρείς εσύ τι είναι ότι κάτι είναι λάθος. Σημασία έχει τι θέλει να κάνει ο άλλος και πώς το νιώθει ο άλλος. Και αν του βγει σε κακό, του βγήκε σε κακό. Θα πάω και μου βγήκε σε κακό. It's okay. Ενώ ότι. Είναι λάθος ο τρόπος προσέγγισης.
Ναι, είπα ότι να το προσεγγίσει, να της πει αν θέλει την άποψη του. Γιατί, οκ, είναι άποψη. Δεν θα σε κρατήσω να μην το πει.
Πώς θα την πει την κάθε άποψη.
Αλλά πρώτα θα ακούσει τον άλλον. Αυτό να καταλάβει τι θέλει ο άλλος. Και αν θες, πες και εσύ τη δικιά σου γνώμη.
Ναι. Αυτά λοιπόν ήταν τα stories μας για σήμερα. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
Όχι. Ταινίες θα πάω μετά.
Ναι. Εγώ θα πάω να δω Star Trek, δεν ξέρω για εσάς. Έχω καεί λίγο αυτές τις μέρες. Ξεκίνησα, υποτίθεται να το βλέπω χαλαρά και έχω ρίξει πάλι κάψιμο. Anyway, αυτά από εμάς. Να δείτε Star Trek. Να μας βρείτε στα social media. Θες να...
Έχουμε Instagram, Fubu,
το οποίο...
Group.
Ποτέ. Ναι. Α, ναι, ο Καλημέρο Καφέ εδώ πέρα.
Έχει μέσα 100 άτομα. Τώρα βλέπω 5, αλλά υπάρχουν και άλλοι 100 μέσα. Άρα ναι. Θα τους μετρήσω και αυτούς.
Εννοώ ότι στη σελίδα θέλετε. Του group δεν ασχολούμαι. Δεν βάζουμε πάρα πολλά πράγματα.
Είναι Facebook group.
Ναι, αλλά το
page
group. Πέρα από, από την ομαδική συζήτηση έχει και ένα σελιδάκι. Το οποίο δεν είναι το. Ναι.
Θα μπορούσαμε... Στο σελιδάκι απλά ανεβάζω τα stories. Βλέπω από κάτω τον αριθμό που υποτίθεται ότι το έχουν δει. Τώρα αν κλικάραν ή όχι δεν ξέρω.
Να κλικάρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, εσείς οι πέντε. Στο YouTube ανεβάζουμε πέρα από κάθε Πέμπτη το επεισόδιο μας και κάθε Δευτέρα αποσπάσματα από τα μεμονωμένα story από τα επεισόδια μας.
Πού και πού εγώ ανεβάζω στο Threads.
Ανεβάζουμε κάπου στο Threads. Το έχει ξεχάσει και η ίδια η Meta ότι υπάρχει. Δεν μου αρέσει το Meta. Το έχει ξεχάσει και η ίδια η Facebook ότι υπάρχει, οπότε μη μας κατηγορείτε.
Έλα, το επόμενο θα είναι TikTok.
Δεν θέλω TikTok.
Έχει όμως TikTok. Θα έχει TikTok έτσι, να βλέπεις.
Όχι, να σου πω κάτι. Πετάω ήδη πάρα πολύ χρόνο στα YouTube Shorts που έχουν και σκατά αλγόριθμο. Άμα κάνω TikTok, δεν θα έχω χρόνο να βλέπω Star Trek.
Δε Star Trek και μετά δε TikTok με Star Trek.
Αυτό το ακούω. Τότε είναι που θα.
Είδες πως μπορεί να γίνουν όλα.
Και κάπου εκεί ξέρω εγώ θα βλέπω TikTok με Star Trek. Θα φτιαχτεί ο αλγοριθμός μου και δεν θα σηκώνουμε ποτέ από το κρεβάτι. Δεν είναι καλή φάση αυτό.
Ναι, και αντί για απλά shorts ή βασικά για απλά reels που μου στέλνεις, θα μου στέλνεις το Star Trek πλέον.
Yes. Να σου πω κάτι. Spock. Captain Kirk. Δεν φταίω εγώ. Επίσης, να το πούμε ότι αυτή η σειρά είναι η σειρά που γέννησε το fanfic. Το fanfiction. Ήταν όντως η πρώτη σειρά που γέννησε τόσο φανατικό fanfiction και που γράφεται ακόμα fanfiction για αυτή τη σειρά.
Εντάξει, 10 φορές.
Ναι, γιατί είναι. Ρε παιδάκι μου, είναι εκπληκτικό τέτοιο το πώς μια σειρά του 60 αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σειρά που γέννησε τις πρώτες. Περίμενε, να βάλω σε τάξη τη σκέψη. Είναι καταπληκτικό το ότι μια σειρά του 60 ξεκίνησε ουσιαστικά αυτό το ρεύμα και ότι γράφονται ακόμα fanfiction για τον Κέρκ και τον.
11 φορές.
Και τον τέτοιο, και τον Σποκ τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό το πόση απήχηση είχε αυτό το πράγμα τόσα χρόνια
φορές.
Μετά. Πάψε!
Το ακούστε σου, αστείο.
Άσε με να νυχτάρω! Οι ακροατές μας δεν το έχουν ακούσει. Άσε με να κάνω το fangirling μου. Anyway, αυτά από εμάς. Κλείσιμο.
Υποθέτω. Έχεις κάτι άλλο για το Star Trek.
And in case we don't see ya.
Good afternoon.
Good evening.
And.
Good night. Γεια σας. Live long and prosper. Να θυμηθώ.
Πιο γρήγορα.
Live long and prosper.
Πιο γρήγορα.
Live long and prosper.
Πιο γρήγορα.
Live long and prosper.
Κι άλλο πιο γρήγορα.
Live long and prosper. Να θυμηθώ να βάλω τον Leonard Nimoy να το λέει στο τέλος.
Πες το τώρα όλο αυτό γρήγορα. Live long and prosper και τον Nimoy.
Live long and prosper, Leonard Nimoy.
Πιο γρήγορα.
Είμαι δυσλεκτικά, πάψε. Live long and prosper.